และท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่5นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่องมายากับของจริงของจริงหรือความจริงการที่ต้องกล่าวเรื่องนี้ก็เพราะเหตุว่าความยากลำบากเกี่ยวกับการดับทุกข์มันอยู่ตรงที่มาลงในเรื่องมายาเป็นของจริงหรือข้าวไม่ถึงของจริงหรือถ้าจะกล่าวมาอีกทางหนึ่งก็กล่าวได้เหมือนกันว่าความรู้และการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นก็เพื่อจะให้มองทะลุสิ่งที่เป็นมายาและเห็นของจริงถ้าหากว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามายาแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ยากลำบากที่เกี่ยวกับกิเลสเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องสิ่งที่เป็นมายาให้ถูกต้องว่าเป็นมายาอย่างไรนั่นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นวิธีลัดหรือง่ายในการที่จะเข้าถึงตัวของจริงโดยเฉพาะคือตัวศาสนาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏคราวนี้ก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องสิ่งซึ่งเป็นมายาอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ระบุชัดในแง่ที่เป็นมายาเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่แสดงให้เห็นชัดว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความรู้สึกยึดถือว่าตัวเราหรือของเราเกิดขึ้นอย่างไรนั่นแหละคือแสดงทั้งสิ่งที่ติดบังให้เข้าใจผิดให้เห็นว่าที่จริงไม่มีตัวเราหรือตัวคนตัวตนมีแต่ธรรมะอาศัยกันธรรมชาติมีแต่ธรรมะคือในความหมายของธรรมชาติอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นตามลำดับแต่ละจิตที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องไปยึดเอาด้วยความสำคัญมั่นหมายให้เป็นตัวเป็นตนเหมือนกับที่เราทุกคนที่นั่งอยู่นี่หรือที่ไหนก็ตามยังคงมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ของเราเป็นอย่างนั้นของเราเป็นอย่างนี้และที่เกี่ยวกับของเรานั่นเราก็มีความเข้าใจในสิ่งนั้นว่าน่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจน่าหวงแหนน่าหึงหวงอะไรไปทั้งหมดทั้งสิ้นและโดยสรุปมันก็อยู่ตรงที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นที่ตั้งของสุขเวทนามันมุ่งหมายจะให้เกิดสุขเวทนาและสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนานั้นครอบงำจิตใจคนหรือสัตว์ทั้งหลายได้ทั้งที่เป็นมายาถ้าหากว่าสิ่งนี้ถูกมองเห็นตามที่เป็นจริงแล้วสัตว์ก็จะไม่หลงไหลในสุขเวทนามีใจเป็นอิสระหรือเป็นกลางบ้างแล้วไม่มีความยินดียินร้ายไม่ชอบไม่รักไม่ชังหรือไม่มีการตกไปข้างโน้นหรือข้างนี้แต่ว่าอยู่เป็นกลางบ้างเพราะนั้นพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จึงกล่าวได้ว่าสอนให้รู้เรื่องความเป็นมายาของสิ่งที่สัตว์กำลังหลงรักส ื่อจะเลิกหลงด้วยความเข้าใจผิดเพราะเหตุนี้เราจึงต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องมายาหรือของจริงทีนี้ตามหลักของพุทธศาสนานั้นนิยมแบ่งไว้เป็นชั้นๆเช่นพูดว่าของจริงหรือสัจจะหรือของจริงนี่มันมีอยู่หลายแง่เอาแต่ที่ใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับคนอยู่คนเราอยู่โดยตรงมันก็มีอยู่3ชั้นด้วยกันซึ่งเป็นใช้เรียกด้วยคำบาลีว่าจริงอย่างสมมติที่เราเรียกธรรมดาว่าสมมติหรือสมมตินี่แล้วก็จริงอย่างที่เรียกว่าบัญญัติคือตามที่บัญญัติแล้วก็จริงอย่างปรมัตถ์คือจริงเมื่อมองดูกันอย่างลึกซึ้งจริงไอ้จริงอย่างสมมตินี่มันเป็นเรื่องที่สมมติตามความหลงในมายาบัญญัตินั่นน่ะไม่หลงถึงอย่างนั้นแต่ก็ยังเชื่อบัญญัตินั่นว่าเป็นอย่างนั้นนี่ว่าเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเป็นอย่างปรมัตถ์แล้วก็มองเห็นว่ามันไม่ควรจะบัญญัติว่าอะไรเลยเป็นของว่างหรือไม่มีตัวตนเหมือนกันหมดอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องมายาและบางทีก็จำเป็นที่ต้องใช้เรื่องสมมติเนี่ยเป็นเครื่องมือในการอธิบายธรรมะก็มีเพราะเมื่อเราจะกล่าวถึงสมมติเรื่องสมมติธรรมะอยากจะแนะให้มองย้อนให้มองต่ำลงไปดูถึงสิ่งสมมติซึ่งเป็นเรื่องสมมติอันเสียก่อนจะดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เช่นเรื่องชาดกหรือเรื่องนิทานเรื่องชาดกเรื่องนิทานชาดกนี่ส่วนมากเราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ว่ามันมีเรื่องว่าอย่างไรบ้างแต่แล้วคนที่มีความคิดในทางเชื่อตัวเองหรืออะไรทำนองนั้นมากเกินไปแล้วก็คือคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลไม่เป็นเรื่องหลอกคนเล่นเป็นเรื่องหลอกเด็กเป็นเรื่องเลวไหลแล้วที่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาทั้งนี้ก็มันมีความจำเป็นอยู่ว่านิยายเรื่องชาดกที่ฟังแล้วประหลาดนั่นนะมันจะต้องถูกค่ายเป็นเหมือนกับภาชนะสำหรับใส่ของที่มีค่าเพราะว่าอาหารที่ดีที่แพงเนี่ยถ้าไม่มีถ้วยจานภาชนะใส่แล้วมันจะทำยังไงกันบ้างมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนกันจะมีแต่เนื้อในที่มีค่าล้วนๆโดยไม่มีภาชนะใส่นั้นมันก็ไม่ไหวแน่เช่นไม่มีอาหารไม่มีภาชนะใส่ก็ต้องใส่มือหรือว่าถ้าไม่มีมือก็กลายเป็นภาชนะไปอีกทีนี้ไม่ใส่อะไรมันก็ตกดินกินไม่ได้ที่ธรรมะก็เหมือนกันเป็นของมีค่ามันต้องมีภาชนะที่เหมาะสมที่เพื่อเหมาะสมกับชาวบ้านทั่วไปซึ่งยังมีสติปัญญาน้อยสติปัญญาต่ำเขาก็เลือกภาชนะที่เหมาะที่สุดคือนิทานชาดกอย่างนี้นิทานชาดกเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสมมติเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อตามนั้นตามท่องเรื่องของนิทานชาดกว่าสัตว์พูดได้ต้นไม้ก็พูดได้บางทีก้อนหินก็พูดได้ในเรื่องชาดกต่างๆแต่มันมีความจริงอยู่ว่ามันพูดว่าอย่างไรแล้วคำพูดนั้นถูกหรือผิดท่านคำสอนว่าอย่างไรอย่างนี้ต่างหากถ้าจะไปพูดตัวธรรมะตรงๆให้เขาฟังพอพูดเสร็จเขาก็ลืมผู้ฟังตั้งต่ำๆนั่นก็จะลืม แต่ถ้าใส่ไว้ในนิทานซึ่งน่าอัศจรรย์ชวนหัวชวนขันหรือว่าชวนคิดอะไรก็ตามมันไม่ลืมมันไม่ลืมตัวชาดกคือตัวนิทานเมื่อจำตัวนิทานไม่ได้มันก็จำไม่ได้ว่าตัวละครในชาดกนั้นมันพูดว่าอะไรก็เลยได้เรื่องนั้นถ้าว่าไม่สูญหายไปเสียทีนี้คำพูดที่ตัวละครในชาดกนั้นพูดมันยังพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าปุคลาทิฏฐานคือพูดอย่างเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเรื่องของคนของสัตว์ไปเลยยังต้องแปลที่แปลเป็นธรรมาทิฏฐานถ้าเป็นใจความทางธรรมะล้วนๆว่ามันสอนว่าอย่างไรเนี่ยมันจึงเป็นหลายๆสั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องสมมติพระอาตมายกตัวอย่างเล่านิทานที่เขาใช้สอนธรรมะเนี่ยให้ฟังดูสักเรื่องบางทีจะเข้าใจได้ดีเช่นนิทานที่ชอบเล่ากันว่านิทานเรื่องยายกับตาเนี่ยฟังดูสิว่าเล่าเรื่องยายกับตาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะอย่างนั้นสองคนผัวเมียอยู่ด้วยกันแต่ยายเป็นคนหัวดื้อหัวรั้นยิ่งแก่มากก็ยิ่งดื้อมากเข้าจนตาทนไม่ไหวจนตาตกลงใจว่าถึงแม้จะเป็นภรรยาก็ไม่ไหวแล้วต้องสละแล้วต้องบริจาคท่านก็จึงคิดที่จะบริจาคให้ไปพ้นโดยบอกว่าจะไปเที่ยวในป่ายายก็ดื้อตามเคยก็จะไปพูดจาหยาบคายเสียว่าจะไปตาก็ว่าจะไปใกล้เหวยายก็จะยิ่งจะไปที่ถ้าไปใกล้เหวแล้วอย่าไปยกก้อนหินหนักขึ้นแบกขึ้นทูลยายก็ว่ายิ่งจะทำอย่างนั้นคนจึงพลัดตกลงไปในเหวทำให้ปีศาจเนี่ยขึ้นมาจากเหวได้ก้อนพ้นสาบที่มีว่าถ้ามีคนตกไปแทนแล้วผีก็ขึ้นมาได้นี่ผีขึ้นมาในโลกนี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีผีในโลกนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกและเป็นความประหลาดอย่างยิ่งที่ตาแกก็เห็นว่าผีเนี่ยมันอะไรกันแน่ก็เข้าไปพูดด้วยแล้วขอร้องว่าอย่าให้ผีเนี่ยไปยุ่งกับคนเขารู้ว่าเป็นผีแล้วก็ไม่ควรจะยุ่งกับคนผีก็อวยเพราะว่าขอบใจที่ตาทำให้ยายพัดตกลงไปแล้วผีขึ้นมาได้ที่นู่นผีขึ้นผีรับปากอย่างนั้นแล้วก็ลาก็กระจายกันไปซึ่งตามธรรมดาของผีต้องหลอกย่อมหลอกหรือโกหกทั้งที่รับปากกับตาว่าไม่ไปยุ่งกับคนมันก็ไปยุ่งกับคนคือไปสิงคนข้าวนี่ก็เป็นการโกลาหลครั้งแรกในโลกเพราะว่าผีไม่เคยมีในโลกแล้วมันเคยสิงคนเป็นเหตุให้โกลาหลกันทั้งบ้านกันทั้งตาก็มาดูกับเขาด้วยว่ามันเรื่องอะไรกันฉะนั้นผีเห็นตามาแต่ไกลมันกลัวอย่างคนที่เรียกว่าโกหกแล้วก็เขาจับได้ตาหลังคาเขาตรงนั้นมันไม่ได้คิดอะไรมากมันคิดแต่จะหนีท่าเดียวเหมือนกับคนทำผิดเห็นตำรวจมาเนี่ยส่วนมากที่สุดมันคิดแต่จะหนีท่าเดียวหนีก็เหมือนกันเห็นตามาก่อนนี้ออกวิ่งหนีตาเห็นก็จำได้เอาไม้ไล่ตีทำให้ผีล้มลงศีรษะฟาดกระโหลกศีรษะแตกกระจายทำให้น้ำมันของผีเนี่ยกระเด็นไปทั่วโลกไปติดอยู่ที่อะไรก็สิ่งนั้นก็กลายเป็นของเสพติดไปหมดไอ้ของที่เสพติดมากเช่นยาฝิ่นเช่นสุรายาฝิ่นเนี่ยก็หมายความว่ามีน้ำมันผีเช่นโตมากมากลงไปในนั้นของเบาๆเช่นน้ำชากาแฟบุหรี่เนี่ยก็มีอยู่ตามสมควรไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกมีไอ้น้ำมันของผีตัวนี้ ลงไปอยู่ก็เป็นของเสพติดนะยั่วใจจนทำให้คนหนุ่มสาวทนอยู่ไม่ได้ต้องไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำเหล่านั้นลองคิดดูว่าไอชาดกก็ตามนิยายชาดกก็ตามหรือนิทานเรื่องยายก็ตามตามนี้ทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้เขามุ่งหมายให้เสียเวลาเล่นหรือว่าหลอกคนเล่นหรือเปล่าท่านลองไล่ไปดูจะเห็นว่ามันเป็นความฉลาดหรือเหมาะสมที่จะต้องสร้างภาชนะคือตัวนี้นิยายเรื่องยายก็ตายซึ่งเป็นเหมือนภาชนะแล้วก็ใส่คำสอน บรรจุคำสอนไว้ แต่ว่าคำสอนนั้นยังเป็นปุกคลาพิสถานขอให้ช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยว่าปุกคลาพิสถาน ซึ่งมีอยู่ว่าเป็นผีเป็นตายายเป็นผีเป็นตายเป็นคุณยายหัวดื้อ แล้วเป็นผีสิงคนแล้วเป็นน้ำมันผีที่ลงไปในอะไรแล้วกลายเป็นของเสพติดมาเนี่ยอย่างนี้เรียกตามภาษาธรรมะว่าเป็นการพูดหรือเป็นการกล่าวอย่างปุคลาพิสถานจะพูดให้เป็นคนขึ้นมาไม่ให้มีตัวคนขึ้นมาแต่ถ้าพูดอย่างความจริงนะก็เรียกว่าธรรมาพิสถานท่านคอยจำคำว่าธรรมาพิสถานเนี่ยว่าคู่กันด้วยกับคำว่าปุคลาพิสถานธรรมาพิสถานก็คือไอ้คุณยายน่ะมาถึงความดื้อความดื้อดึงไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนไม่เชื่อคำพูดของพระอริยเจ้าไม่นับถือขนบธรรมเนียมประเพณีความดื้อนั่นแหละคือคนที่เรียกว่าคุณยายเมื่อคำว่าผีเมื่อกล่าวอย่างปุคลาพิสถานก็เรียกว่ามันเป็นผีแต่ถ้ากล่าวอย่างธรรมาพิสถานมันก็คือกิเลสตัณหาหรืออวิชชาซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลเป็นเงาเป็นรากเงากิเลสตัณหานานาชนิดที่เรียกว่าเป็นผีแต่ตอนนี้มันไม่ปรากฏออกมาสู่ความสำนึกหรือว่ามีพิษมีสงอะไรจนกว่าความดื้อเนี่ยนะจะไปดึงเอามันขึ้นมาท่านหัวใจที่เคยบริสุทธิ์สะอาดนั่นมันก็กลายเป็นสกปรกไปมันจึงทำอะไรที่ไม่ควรทำได้ถ้าพูดกันตรงๆเรื่องความดื้อเรื่องความโง่เรื่องความไม่บังคับตัวเองนี่เนี่ยมันก็ไม่สนุกฟังก็ง่วงนอนเดี๋ยวก็ลืมเสร็จแล้วก็ลืมตั้งกล่าวอย่างธรรมาพิสถานนั่นไม่สำเร็จประโยชน์ในตอนนี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นคำพูดจริงเขาเลยตั้งกล่าวอย่างปุคลาพิสถานให้มียายตาให้มีผีมีอะไรต่างๆขึ้นมาและจำเป็นจะต้องเล่าเป็นนิทานคือเป็นเรื่องสมมติหรือนิยายสมมติขึ้นมาและกล่าวอย่างปุคลาพิสถานเราต้องถอดมันออกมาทีหนึ่งเป็นธรรมาพิสถานนี่รู้ว่าเราคนเราคนหนึ่งเนี่ยตอนแรกเกิดมาเด็กๆเนี่ยมันอินโนเซนต์มันไม่มีคดโกงมันไม่มีดื้อดึงมีอะไรแล้วต่อเมื่อมันได้เหยื่อในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปหลงเหยื่อเหล่านั้นเข้ามันจึงเกิดดื้อดึงขึ้นมา มันตกอยู่ใต้หน้าของกิเลสแล้วมันจึงทำชั่วทั้งๆที่แรกไม่อยากจะทำนี่เรียกว่าเป็นธรรมาพิสถานถ้าเราควรจะเห็นใจเท่าที่ว่าจะต้องมีเรื่องสมมติแล้วก็มีการกล่าวอย่างปุคลาพิสถานท่านเมื่อท่านได้ยินได้ฟังคำสอนที่จะเป็นเรื่องประวัติหรือเรื่องธรรมะก็ตามในทางพุทธศาสนานั้นจะต้องจับให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องสมมติขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างนี้หรือเปล่านักว่าคำกล่าวนั้นน่ะจำเป็นที่ต้องกล่าวอย่างปุคลาพิสถานเพราะเหตุใดที่เราก็ไม่ไปสนใจถึงเรื่องว่าคนพูดไอ้สัตว์พูดได้ต้นไม้พูดได้เรื่องยายกระตาผีเรื่องนี้มันไม่ต้องสนใจ ก็ไปสนใจตัวเรื่องว่ามันหมายความว่าอย่างไรทีหลังนี้ถ้ามาดึงเอามารวมไหว้บรรกล่าวไหว้กันเสียในวันนี้ด้วยก็เพื่อให้รู้ว่าแม้แต่วิธีสอนศาสนาเองก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้สมมติหรือมายาบางอย่างนี่เพื่อประโยชน์แต่การสอนนั่นเองเพื่อเอามายานี่มาแก้มายาอะไรทีเอาสมมติมาแก้สมมติทำนองนี้ที่ขอจำไว้ชั้นหนึ่งก่อนเพื่อไม่ตูเอาพระคัมภีร์ต่างๆว่าโกหกเลวร้ายสำหรับคนโง่เลยตรงนี้แต่ที่จริงเขาฉลาดกว่าเราโดยที่เขาจะใช้มายาหรือสมมติเนี่ยมาแก้มายาหรือสมมติของเราจริงโดยให้เรารับดื่มเข้าไปโดยไม่รู้สึกตัวได้ที่เรามาจะกล่าวถึงคำว่าสมมติโดยตรงหรือเต็มตามความหมายซึ่งมาในลำดับเดียวกันกับว่าสมมติบัญญัติปรมัตถ์เนี่ยเราเปรียบเทียบกันโดยคร่าวๆก่อนสมมติบัญญัติปรมัตถ์สามคำนี้ถ้าเข้าใจดีแล้วจะง่ายที่สุดที่จะเข้าใจเรื่องต่างๆต่อไปข้างหน้าเมื่อไรก็ตามสมมตินั่นมันเป็นมายาชั้นนอกที่สุดเลยตามทางธรรมะถือว่าอย่างนั้นแต่ชาวบ้านน่าจะถือว่าเป็นของจริงไปเลยไม่ใช่มายาท่านการที่คนนั่นคนนี้มีชื่อเป็นนายกนายขอนายงอคืออันนั้นอันนี้มีชื่อว่าเงินทองเพชรพลอยหรือสมมติว่าเป็นคุณนั่นหลวงนี่พระนั่นชยานี่เป็นเศรษฐีเป็นขอทานหรือว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเป็นยักษ์หรือว่าเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแต่เรียกว่าสมมติทั้งนั้นแต่ว่ามันสูงต่ำกว่าการเป็นสั้นๆคือมากสุดแต่ที่แกพูดว่าคนนี้เป็นผู้พิพากษาคนนี้เป็นโจทย์คนนี้เป็นจำเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสมมติด้วยชั้นหนึ่งด้วยเหมือนกันท่านลองคิดดูว่าคนที่เป็นโจทย์นั่นน่ะหรือเป็นจำเลยก็ตามบางทีเขาไม่ได้ทำผิดแต่เมื่อเขาถูกหาเขาก็ต้องเป็นจำเลยเขาทำผิดจริงเขาถูกหาก็ต้องมีชื่อเป็นจำเลยเขาไม่ได้ทำผิดเลยแต่เมื่อถูกหาก็ต้องมีชื่อเป็นจำเลยอันนี้ก็เรียกว่าสมมติด้วยเหมือนกันหรือว่าระเบียบวินัยกฎหมายกฎเกณฑ์พระบรมราชโองการอะไรต่างๆต่างๆแล้วต้องถูกจัดไว้ในเรื่องที่สมมติแต่งตั้งขึ้นทั้งนั้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นขั้นสูงขึ้นมาที่พูดตามทางธรรมแต่ถ้าพูดตามทางโลกก็จะต้องถือเป็นของจริงไปหมดก็นายกนายขอนายคอนายงอนี่แกก็เป็นนายกนายขอนายงอจริงๆใช้ได้ตามกฎหมายชาวบ้านก็ร้องเรียกกันอย่างนั้นแล้วดำเนินอะไรไปได้ในนามของนายกนายขอนายคอนายงอแต่ทำไมทางศาสนาถือว่าเป็นสมมติเพราะมันมองลึกมากเกินไปคือลึกจนถึงความจริงนายกนายทอนายทอนายงอนี่มันเป็นชื่อสมมติเข้าที่เนื้อหนังร่างกายจิตใจกลุ่มหนึ่งเท่านั้นมันถ้าเราไปมองดูเป็นเนื้อหนังร่างกายจิตใจเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมวิญญาณธาตุอากาศธาตุที่กล่าวได้วันก่อนว่าธาตุหกประกอบเป็นคนขึ้นมาเป็นคนนี่นายกนายขอนายทอนายงอชื่อนั้นชื่อนี้มันก็หายไปมันเหลืออยู่แต่เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งของธาตุของขันธ์ของอายตนะแล้วแต่จะเรียกชื่อตอนนี้เราบัญญัติหายสมมติหายไปที่เหลืออยู่นั้นเป็นเพียงบัญญัติบัญญัติส่วนนี้เป็นธาตุดินส่วนนี้เป็นกายส่วนนี้เป็นใจส่วนนี้เป็นธาตุดินส่วนนี้เป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างนี้เรียกว่าสมมติหายไปเหลืออยู่แต่กลุ่มที่บัญญัติเรื่องเงินทองเพชรพลอยนี่ที่ได้ถูกสมมติว่าเงินว่าทองว่าเพชรว่าพลอยแล้วมันเป็นเรื่องสมมติภายนอกถ้าจริงมันก็เป็นแร่ธาตุพูดอย่างนี้ง่ายกว่าเป็นแร่ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอกัน มันไม่มีความแตกต่างกันโดยความที่ว่ามันเป็นเพียงแร่ธาตุตามธรรมชาติแล้วไม่มองดูเป็นเงินเป็นทองแต่ที่มันมาเกิดเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรขึ้นมาได้เพราะหลังจากถูกกำหนดทีนี้มันมีอะไรเสมอกันอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าความที่เป็นของมีค่าในทางท้ายสอยตามที่สมมติอีกนั่นเองคนมีค่าในทางซื้อขายในทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามองดูในทางเศรษฐกิจง่ายของเศรษฐกิจเราเห็นว่าเงินก็มีค่าระดับหนึ่งทองก็มีค่าระดับหนึ่งเพชรก็มีค่าระดับหนึ่งมันมีความเป็นของมีค่าเสมอกันถ้าไปมองดูที่ค่าอันนี้แล้วก็จะเห็นแต่จริงว่ามันมีค่านะมีแต่ค่าแต่ว่ามากกว่ากันเงินทองเพชรพลอยก็ไม่ต้องมีชื่อว่าเงินทองเพชรพลอยก็หายไปนะเหลืออยู่แต่สิ่งที่มีความที่มันมีค่าและมีอำนาจในการซื้อขายมากน้อยสูงต่ำกว่ากันอันนี้เรียกว่าเรามองทะลุสิ่งที่สมมติว่าเงินว่าทองว่าเพชรว่าพลอยนะไปอยู่ที่ความเป็นค่าดังหนึ่งบ้างหรือไปอยู่ที่ความเป็นของมีค่าระดับใดระดับหนึ่งบ้างเท่านั้นนี่เรียกว่าวางทะลุสมมติไปได้เรื่องที่ว่าเป็นมียศมีศักดิ์เป็นขุนเป็นหลวงเป็นพระเป็นพญานั่นนี่เป็นเศรษฐีเป็นขอทานด้วยนะนี่ก็ทำดังเดียวกันอีกมันอยู่ตรงความสมมติการสมมติที่ยึดถือว่าเป็นอย่างนั้นตามระเบียบของการสมมติถ้ามองดูโดยความเป็นคนก็เสมอกันโดยความเป็นคนถ้ามองดูโดยความเป็นธาตุส่วนประกอบธาตุหนึ่งๆก็เสมอกันโดยความเป็นธาตุที่มนุษย์เทวดามารพรหมสูงสุดอะไรขึ้นไปก็เหมือนกันอีกเลยทำให้มนุษย์เทวดามารพรหมเนี่ยไม่แปลกกันเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ใต้กองทุกข์เสมอกันมีความเกิดแก่จะตายอย่างเดียวกันถูกแผดเผาอยู่ด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันและก็ทนทุกข์อยู่ด้วยกันถ้าจะมองในทางต่ำเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอย่างนี้ก็ล้วนแต่เรื่องสมมติความจริงมันก็เป็นสัตว์ที่ประกอบอยู่ในขันธ์ธาตุอายตนะแล้วก็กำลังอยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ถูกสมมติอย่างนั้นแต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอกันหมดเนื่องอย่างสัตว์นรกก็หมายถึงคนที่กำลังถูกทรมานได้รับการทนทรมานไม่เป็นอิสระนรกชาติที่เป็นความหมายนั่นเองทำให้ได้ชื่อว่านรกจะเป็นนรกในชาตินี้ในเรือนจำหรือในอะไรก็ได้หรือจะเป็นนรกต่อเมื่อตายแล้วชาติหน้าก็ได้ถ้าหากมันจะมีแต่ว่าความหมายแท้จริงนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าไม่เป็นอิสระและกำลังถูกทรมานถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปรตอย่างคำว่าเปรตเนี่ยถ้าก็หมายถึงคนที่มีอิสระปล่อยให้เป็นไปตามอิสระแต่ว่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บมีความอดอยากมีเหตุการณ์อย่างอื่นทั้งที่เขาปล่อยให้เป็นอิสระนั่นน่ะมันก็ยังเป็นทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพราะความเป็นโรคเพราะความมีข้อผูกพันอย่างอื่นทั้งที่เป็นเขาก็ปล่อยไม่ได้กักขังเป็นอิสระนั้นอสุรกายก็คือพวกที่ไม่แสดงตัวให้ปรากฏมีอาการที่เรียกกันว่าผีหนึ่งก็มีตัวไม่ปรากฏแต่ก็เป็นสัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์มากมีความลำบากอยู่ตามภาษาของสัตว์ประเภทนั้นถึงสัตว์เดรัจฉานก็หมายความว่ามันยังเป็นสัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์มากทั้งที่มีหลักเกณฑ์ในการมีชีวิตหรือความคิดความนึกอะไรต่างๆนี่เป็นอย่างเดียวกันแต่ว่ามันต่ำกว่ากันมากความแตกต่างเหล่านี้ฉะนั้นที่เป็นเหตุให้ถูกบัญญัติถูกกำหนดว่าเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายที่ในทางสูงก็เหมือนกันเป็นมนุษย์อยู่ตรงกลางแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็น มารเป็นไงสูงขึ้นไปอีกขอเข้าใจคำว่ามารด้วยคำว่ามารนั้นเป็นชื่อของเทวดาประเภทหนึ่งไม่ใช่ต่ำมาอยู่ในกลุ่มนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนะท่านคำว่ามารเนี่ยเป็นชื่อของเทวดาชั้นสูงสุดในพวกที่เสวยกามคุณเทวดาพวกที่เสวยกามคุณเนี่ยแบ่งเป็น6ชั้นแล้วก็พวกที่เรียกว่ามารอยู่ชั้นสูงสุดชั้นเนื้อสุดเลยเนื้อพวกจากนั้นก็เป็นพรหมไปแล้วไม่ใช่เป็นเทวดาดังนี้เป็นต้นบัญญัติมารเข้าที่ความเป็นเทวดาชั้นสูงสุดนั่นเพราะว่าความอินเอิบด้วยกามคุณในขั้นนั้นมันผูกพันจิตใจมากที่สุดเพื่อเล่าให้ฟังย่อๆอย่างนี้ก็แล้วกันว่าที่ว่าเทวดาเสวยกามมันอยู่6ชั้นชั้นแรกนั่นมันไม่สู้เป็นนี่เรียกว่าชั้นแม้แต่ท่านดาวดึงนี่ท่านยามาท่านดุสิตเนี่ยมีตามคุณประณีตประณีตลำดับพอถึงท่านที่เรียกว่าปรินิมิตวัตวัตติอย่างนี้มีตามคุณอย่างประณีตที่สุดด้วยแล้วไม่ต้องแสวงหาเองไม่ต้องทำไม่ต้องขนขวายมีคนอื่นคอยทำให้ด้วยมันจึงเป็นท่านสูงสุดของเรื่องเสวยกามสุขและเทวดาพวกนี้ถูกจัดเป็นพวกมารที่เราได้ยินในพุทธประวัติว่ามารมารังควานพระพุทธเจ้าเมื่อวันจะตรัสรู้หรือหลังจากตรัสรู้แล้วก็ยังมาบ่อยๆเนี่ยคำว่ามารหมายอย่างนั้นมันก็หมายถึงไงความรู้สึกอย่างรุนแรงในทางเสวยความสุขอย่างโลกเนี่ยนั่นคือมารแต่มาถูกบัญญัติให้ว่าเป็นเทวดามีรูปร่างสวยงามอยู่สวรรค์ท่านปรินิมิตวัตวัตติใช่ไหมถ้าเราเข้าใจคำเหล่านี้ให้ถูกเราจะช่วยได้มากไม่ใช่ว่ามารแล้วก็จะเป็นสัตว์หน้าตาอย่างกระยักดูร้ายจริงคนเหมือนอย่างที่เราได้ยินในเรื่องนิยายอย่างเก่าๆอย่างนั้นคำว่ามารในทางพุทธศาสนานั่นหมายถึงถ้าพูดเป็นปุคคลาธิสถานก็จะหมายถึงคนที่สวยที่สุดที่สนุกสนานเพลิดเพลินในทางกามคุณที่สุดแม้แต่รูปร่างก็สวยแม้แต่วาจาก็ไพเราะอะไรเนี่ยทั่วยั่วยวนไปทั้งหมดเลยอย่างนี้เรียกว่ามารอย่างปุคคลาธิสถานถ้าพูดอย่างธรรมาธิสถานไอ้คำว่ามารหมายถึงกิเลสคือความติดพันอยู่ในกามสุขอย่างยิ่งอย่างขั้นสูงสุดยอดสุดของกามสุข อยากจะให้นึกเปรียบเทียบกว้างไปนิดนึงว่าอย่างพวกตาตาลเขาในคริสเตียนอย่างนี้บางคนมาเขียนรูปซาตานเป็นยักษ์หน้าเกลียดมีเขามีอาวุธเนี่ยพวกคริสเตียนที่เขารู้เรื่องดีเขาพูดว่าถ้าเขียนรูปของซาตานแล้วจะต้องเขียนให้มันสวยที่สุดให้มันฉลาดที่สุดให้มันงดงามที่สุดแข็งที่สุดทำได้มากกว่า ต้องเป็นที่ตั้งของความติดท่านลงความแล้วให้รู้จักคำว่าสมมติที่เขาใช้ครอบเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความหมายของคนสามัญหรือสัตว์สามัญคือชาวบ้านทั่วไปนะที่พอมาถึงบัญญัติพอมาถึงบัญญัติก็ฉลาดกว่านั้นไม่มองดูเป็นอย่างนั้นแต่มองดูลึกเข้าไปอย่างว่าคนเนี่ยถูกแยกออกไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกับว่ารถยนต์คันหนึ่งถูกรื้อออกเป็นชิ้นๆประกอบอยู่ด้วยโลหะเป็นเหล็กเป็นทองเหลืองเป็นอลูมิเนียมเป็นพลาสติกเป็นอะไรก็แท้เป็นยางเป็นอะไรในที่สุด เมื่อไม่มองไปมองดูกันที่ส่วนนั้นแล้วรถยนต์ก็หายไปความรู้สึกว่ารถยนต์ก็หายไปแต่ถ้ามองดูอย่างลวกอย่างไม่ฉลาดมันก็เห็นเป็นรถยนต์เป็นคันรถยนต์ขึ้นมาอีกแต่ถ้ามองดูอย่างฉลาดมันก็เป็นเพียงส่วนประกอบของสิ่งต่างๆมากสิ่งกลุ่มหนึ่งเท่านั้นทำเอารถยนต์ก็หายไปอีกนี่ว่าหูตามันฉลาดมองทะลุสมมติเห็นเป็นบัญญัติแล้วก็คิดดูสิว่าไอ้ความหลงไหลรักใคร่ยึดถือในสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องน้อยลงเดี๋ยวนี้ความฉลาดมากขึ้นอย่างนี้ความยึดถือรักใคร่หวงแหนหรือความที่ว่ามีจิตใจไหวไปตามนั้นมันจะมีน้อยลงอันนี้ก็เรียกว่าก็เห็นบัญญัติที่ทางธรรมะยังเลยไปถึงว่าการบัญญัตินั้นมีบัญญัติว่าดีว่าชั่วเนี่ยอย่างนี้ก็คู่หนึ่งนะหรือบัญญัติว่าเป็นบัณฑิตเป็นคนทานเนี่ยก็คู่หนึ่งนะหรือบัญญัติว่ายุติธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยก็คู่หนึ่งละมีมากมายหลายสิบหลายร้อยหลายพันคู่เป็นคู่ไปแล้วแต่จะบัญญัติอันนี้ไม่พูดเป็นคนนายกนายคอนายคอนายงอเพราะมันสมมติมากเกินไปเอามาจัดเป็นคนดีคนชั่วคนเป็นพานคนเป็นบัณฑิตคนมีธรรมคนไม่มีธรรมหรือว่าจะบัญญัติว่าความยุติธรรมความอายุติธรรมอย่างนี้ก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องบัญญัติเท่าที่ภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็ยังดียังเป็นที่ยังไม่หลงไหลมากยังไม่ยึดถือมากแต่ก็ไม่ใช่หมดความยึดถือยังจะต้องไปต่อไปอีกจนถึงกับฉลาดกว่านี้ฉลาดกว่านั้นแต่นี่เรากำลังพูดเรื่องว่ามายาอย่างบัญญัติเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าทำไมเป็นมายาอย่างบัญญัตินะขอตัดใจว่าดีกับชั่วเนี่ยถ้าเมื่อกล่าวโดยสมมติบัญญัติมันต่างกันมากเป็นใครๆก็อยากดีแล้วไม่อยากชั่วแต่ว่าทำไมพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์อยากดูเนื้อนั่นกันไปอีกคือเห็นว่าทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยยังไม่ไหวถ้าจะดียังไงก็ยังไม่ไหวยังเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์บางอย่างบางประการอยู่อยากจะพ้นไปจากดีจากชั่วเพราะมองเห็นว่าดีกับชั่วเนี่ยมันยังเสมอกันอยู่ในลักษณะบางอย่างเช่นที่พูดว่าเป็นคนดีก็ต้องมีความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งตามประสาคนดีเป็นคนชั่วก็ต้องมีความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งตามภาษาคนชั่วถ้าเราไปดูบางคนยังรักที่จะเป็นคนชั่วนะจะได้มีความสนุกสนานไปตามภาษาคนชั่วก็มีเอาละทีนี้เราได้คนดีมาไม่อยากเป็นคนชั่วอยากเป็นคนดีอยากมีความทุกข์ไปตามภาษาคนดีนั่นก็ยังไม่ใช่ว่าพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะไปสังเกตคนที่เรียกกันว่าดีที่สุดมันก็ยังมีความทุกข์ตามภาษาของคนดีท่านท่าว่าจะได้เป็นอย่างอื่นนอกจากนี้จึงจะอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นท่านจึงบัญญัติเรื่องว่าดีว่าชั่วนี่ยังไม่จริงแท้มันยังไม่ได้ตรงกันข้ามอย่างนั้นโดยประการโดยส่วนเดียวเพราะว่าในบางแง่ในบางกรณีมันยังเหมือนกันอยู่ฉะนั้นมันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้มันยังเป็นที่ตั้งแห่งความหลงรักหลงยึดถือเป็นความทุกข์ได้นี่เป็นต้นความเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตก็ทำนองเดียวกันอีกเพราะว่ายังมีเหนือนั่นคือไม่เป็นอะไรเลยทีนี้ต้องเอาความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมความไม่ยุติธรรมในโลกนี่ถ้าอาศัยการบัญญัติแล้วท่านที่เป็นผู้ภาคสายอมรู้ได้เองว่ามันแล้วแต่การบัญญัติเป็นว่ากฎหมายนี่ไม่ใช่มันจะตรงกันไปทุกชาติทุกประเทศมันแล้วแต่การบัญญัติตามความประสงค์ของคนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นั้นเราพูดได้ว่ามันตรงกันแหละแต่ไม่ใช่ว่ามันจะตรงเป็นอย่างเดียวกันเช่นคดีหนึ่งถ้าตัดสินตามกฎหมายไทยก็ไปอย่างถ้าตัดสินตามกฎหมายอังกฤษหรือประเทศอื่นมันก็อาจจะเป็นอย่างอื่นไปเป็นต้นท่านความยุติธรรมหรืออายุติธรรมอย่างโลกนี่จึงเป็นเรื่องของบัญญัติหรือทำมากกว่านั้นก็เป็นเรื่องของสมมติไปนี่เห็นได้อย่างนี้ เอามาเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่ามันจำเป็นในเบื้องต้นก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับเข้าใจเรื่องที่ยากยากตามลำดับเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายแต่ว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเข้าใจก็จะชี้ให้เห็นชัดโดยเปรียบเทียบต่อไปอีกว่าสมมติกับบัญญัติกับปรมัตถ์น่ะมันต่างกันยังไงถ้าอย่างสมมติเราสมมติถ้าเราต้องพูดคราวเดียวกันจึงจะรู้เรื่องเราสมมติวันนี้สะอาดและนี่สกปรกนี่สมมติวันนี้สะอาดนี่สกปรกเป็นท่านสมมติแต่ที่นี่ถ้าตลาดกว่านั้นก็ต้องอีกหน่อยหนึ่งคือท่านบัญญัตินะจะเห็นว่ามันสกปรกกันทั้งสองอย่างมันอย่างจะเรียกที่ว่าอุจจาระปัสสาวะสกปรกแล้วก็น้ำหอมแป้งหอมเนี่ยสะอาดแต่ถ้าว่าจิตใจสูงไปกว่านั้นจะเห็นว่าทั้งแป้งหอมน้ำมันหอมเลยอุจจาระปัสสาวะมันก็สกปรกมันเป็นสกปรกไปหมดมันอย่างนี้จะดูกันในหลายสายตาที่สูงกันขึ้นไปหน่อยที่ถ้าสูงขึ้นไปอีกคืออย่างท่านที่เป็นปรมัตถ์สายตาของพระอรหันต์เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่สกปรกเลยทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่สกปรกเลยอุจจาระสตาระก็ไม่ได้สกปรกแป้งหอมมันหอมก็ไม่ได้สกปรกเพราะมันมองดูในสายตาที่ฉลาดกว่านั้นจนเห็นว่าไอ้สะอาดสกปรกเนี่ยหรือว่าเอาตามสมมติว่าตามความรู้สึกของคนที่ยังไม่รู้อะไรที่แท้มันก็เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติหรือถ้ากล่าวอย่างพวกวิทยาศาสตร์ก็เป็นเพียงว่าความแตกต่างระหว่างปริมาตรของไอระเหยที่ทำให้ทางนี้หอมทางนี้เหม็นหรือว่าไอระเหยที่มาสัมผัสประสาทจมูกนะเข้มข้นกว่ากันเท่านั้นเองหรือว่าบางหรือหนากว่ากันเท่านั้นเองอย่างนี้ก็ได้แต่ทางวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญรุ่นสมัยนี้ก็ยังพิสูจน์ว่าไอ้หอมกับเหม็นเนี่ยมันยังเป็นสิ่งเดียวกันแต่เป็นเพียงความบางหรือความหนาของโอเลตายคือสิ่งที่ระเหยได้ที่มากระทบสิ่งกระสับจมูกแต่นั้นแต่พระอรหันต์ท่านไม่ได้เล็งกันในแง่วิทยาศาสตร์อย่างนี้ท่านเล็งมันไปในแง่ที่ว่ามันเป็นสักว่าธรรมชาติที่ไม่ควรยึดถือไม่ควรสนใจไม่ควรหลงไหลด้วยกันทั้งนั้นไปลงไหลกันแล้วโง่ทั้งสองอย่างที่ทำให้เราพูดได้ว่าในขั้นสมมติชาวบ้านธรรมดาสามัญมีหอมมีเหม็นอย่างหนึ่งละที่ว่าตาชราจะไม่น้อยแต่แล้วก็เหม็นทั้งสองอย่างละที่ชาวอีกก็ไม่มีหอมไม่มีเหม็นเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านลองจับให้ได้แล้วจะเห็นว่าสติปัญญาที่มองเห็นสมมติมองเห็นบัญญัติมองเห็นปรมัตถ์มันต่างกันอย่างนี้อันแรกเราได้รับคำสั่งสอนว่าอันนี้ปฏิกูลหรือสกปรกอันนี้ไม่สกปรกแล้วก็เห็นด้วยเพราะว่าถ้าโง่กว่านั้นนะถ้าโง่ต่ำไปกว่านั้นก็จะไปหลงไหลแม้ในของที่สกปรกนั้นว่าไม่สกปรกก็ได้เหมือนกันทีนี้มาสอนให้ฉลาดเพียงแต่ว่าสกปรกก็ว่ากันสกปรกไหมสะอาดก็สะอาดไปแต่พอมาสูงขึ้นอีกแม้มันหน้าสกปรกมันหน้าเกลียดทั้งสองอย่างเลยถ้าสูงไปอีกมันไม่มีสะอาดไม่มีสกปรกเลยหนังนี่เรียกว่าความแตกต่างระหว่างจิตใจของบุคคลธรรมดาสามัญที่เรียกว่าบุตรชนเนี่ยพวกหนึ่งแล้วก็พวกที่เป็นบัณฑิตเป็นกัลยาณบุตรชนในพวกหนึ่งแล้วก็พวกที่เป็นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ในพวกหนึ่งท่านมองดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยติดกันมากอย่างมองดูของสะอาดของสกปรกนี่พวกบุตรชนก็แยกกันเป็นสะอาดเป็นสกปรกยึดมั่นถือมั่นกันไปตามเรื่องตามราวจนกระทั่งว่าขันล้างเท้าเนี่ยเอามาตักน้ำรดศีรษะไม่ได้อย่าว่าแต่ว่าขันที่ใช้ล้างส้วมอย่างนี้เป็นต้นต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสะอาดสกปรกสูงต่ำอันนั้นแต่เขาจะยึดถือแต่ถ้าชราขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องโง่ก็จะกระทั่งเห็นว่าไอ้ขัน ไปใช้ล้างเครื่องฐานไปใช้ล้างเท้าหรือฐานไปใช้ตักน้ำกินเหมือนเงี้ยถ้ามันเหมือนมันก็เหมือนกันเลยมันไม่ได้เป็นขันเดียวขันดีขันชั่วไปตามที่ว่ามันไปถูกท่าอย่างไรเว้นว่าแต่มันจะไปสกปรกด้วยสิ่งของนั่นจึงจะเรียกว่าสกปรกด้วยสิ่งนั้นแต่ถ้าเมื่อสิ่งนั้นถูกมองเห็นเป็นของธรรมดาไปมันก็หมดความสกปรกไปอีกความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้คำนองนี้ท่านเรียกว่าสีลัพพะปรามาสและเป็นข้อแรกอยู่ในพวกแรกที่ว่าจะต้องละและจึงจะเป็นพระอริยบุคคลขอให้เข้าใจในข้อเรียกว่าสมมติบัญญัติปรมัตถ์ไว้อย่างนี้ความเป็นมายาหลอกลวงทางตาเรียกว่าเป็นมายาคือเท็จเนี่ยมันมีได้ทั้งอย่างสมมติมีได้ทั้งอย่างปรมัตถ์มีได้ทั้งอย่างบัญญัติมีได้ทั้งอย่างปรมัตถ์อย่างนี้แล้วของจริงก็เป็นอย่างเดียวกันจริงอย่างมายาก็จริงอย่างสมมติก็จริงก็มีจริงอย่างบัญญัติก็มีจริงอย่างปรมัตถ์ก็มีนี่เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วต้นว่าที่พูดว่าจริงอย่างสมมติก็คือนายกนายคอนายกมีอยู่ในโลกจริงจริงอย่างสมมติทางคนนี้คือนี่ทางคนนี้คือนี่มันก็จริงอย่างที่สมมติปฏิบัติหน้าที่อาจจะได้ในนามนี้ในชื่อนี้แต่พอมาดูอย่างบัญญัติมันก็เป็นเรื่องว่าเขาตั้งชื่อให้เขาสมมติให้ข้างในมันเป็นกลุ่มธาตุขันธ์อายตนะเหมือนกันหมดแต่ว่ามันยังบัญญัติได้ว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นส่วนต่างๆไปตามชื่อนั้นยังแตกต่างกันอยู่อย่างนี้ทีนี้จะฉลาดยังไงต่อไปอีกคุณจะเห็นว่านั่งโต๊ะยังมายาอยู่นี่ก็ได้แต่มองเห็นชัดลงไปอีกขั้นหนึ่งว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนื้อน้ำเอ็นอะไรก็ตามหรือจะแยกเป็นบัญญัติอย่างไรก็ตามแต่ละอย่างยังเสมอเหมือนกันตรงข้อที่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสกุลยตาท่านควรจะจำคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสามคำนี้ไว้ให้เป็นหลักเพราะว่ามันจะต้องใช้มากทีเดียวอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสามอย่างนี่เขาเรียกว่าลักษณะสามอย่างของสังขารทั้งปวงคือของสิ่งทุกสิ่งลักษณะสามอย่างของสิ่งทุกสิ่งเรียกว่าไตรลักษณ์ก็เรียกว่าสามัญลักษณะก็เรียกคำว่าอนิจจังแปลว่ามันไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยถ้าเป็นธาตุดินก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นธาตุน้ำก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยธาตุไฟก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยธาตุลมก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยวิญญาณธาตุก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยอากาศธาตุก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยแล้วแต่สิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องแวดล้อมสัมพันธ์อนิจจังแปลว่าเปลี่ยนแปลงเรื่อยหรือไหลเรื่อยเปื่อยไม่มีหยุดคำว่าไหลในที่นี้หมายถึงเปลี่ยนแปลงกระแสของความเปลี่ยนแปลงเองเราเรียกว่าไหลคำว่าอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงนะกลับแล้วไม่เที่ยงแต่ความหมายของมันก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยลักษณะนี้เป็นลักษณะที่เห็นได้มันสุดยากเพราะนั้นจึงมีผู้เห็นอนิจจังนี่มาก่อนพระพุทธเจ้าหรือพ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าก็มีเราไม่บัญญัติคำสอนเรื่องอนิจจังนี่ว่าเป็นของพุทธศาสนาโดยเฉพาะเพราะว่าศาสนาอื่นก็ยังมีก่อนพระพุทธเจ้าก็มันยังมีคนรู้จักพูดเรื่องอนิจจังอยู่แล้วแม้จะไม่ลึกซึ้งข้าวก็มีคนพูดอยู่แล้วมาแต่ในปรัชญาปัจจุบันที่เขามีกล่าวไว้ก็กล่าวถึงชาวกรีกนักปรัชญาเมธีกริกบางคนก็ได้พูดถึงเรื่องอนิจจังเนี่ยพ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าห่างกันไม่มากน้อยอันนี้ตรงนี้ที่เรียกว่าวัตถิแอนทาเรของดีมกฟิตัสพ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้า อยากอยากไม่ต้องพูดถึงแต่ในอินเดียแห่งเดียวอาจจะนอกประเทศอินเดียนอกชมพูทวีปไปก็ยังมีที นี่แปลว่าทุกสิ่งมันจะถูกบัญญัติว่าดีชั่วสูงต่ำดำขาวบัณฑิตพาอย่างไรก็ตามมันยังอนิจจังเหมือนกันหมดทีนี้มันยังทุกขังเหมือนกันหมดคำว่าทุกขังเนี่ยแปลว่าน่าเกลียดถ้าเราจะแปลทุกขังว่าเป็นทุกข์ทรมานนี่ยังไม่ถูกตรงแท้เพราะมันไม่อาจจะใช้ได้กับบางสิ่งซึ่งไม่แสดงอาการทุกข์ทรมานเช่นก้อนหินก้อนดินไม้ล่าอย่างนี้มันไม่มีชีวิตจิตใจท่านคำว่าทุกขังที่ถูกแปลว่าดูแล้วน่าเกลียดอาการที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ก็ตามดูแล้วน่าเกลียดอาการที่ไหลเลือดอยู่ก็ตามดูแล้วน่าเกลียดแต่กล่าวกันก่อนแล้วว่าทุกขังมีสองความหมายทุกแปลว่าน่าเกลียดขังแปลว่าเห็นอิจฉาเนี่ยแล้วว่าเห็นขะแล้วว่าเห็นทุกขังดูแล้วหรือเห็นแล้วเราจะรู้สึกน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนน่าเกลียดตรงที่เป็นมายากลางตาไหลเวียนเรื่อยทำความทุกข์ให้แก่ผู้ที่เขาไปยึดว่านี่ของเรามันทุกสิ่งเป็นทุกขังคือน่าเกลียดทั้งหมดนี่ทุกสิ่งเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่มีอะไรที่จัดเป็นตัวตนได้ยากแล้วว่าไม่มีตัวตนเฉยๆจะเข้าใจผิดแล้วจะไปว่าไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้จะแปลว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันผิดอย่างนี้มันจะเรียกว่าไม่มีอะไรเลยที่ควรถูกเรียกว่าเป็นตัวตนร่างกายนี้ก็ไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นตัวตนจิตใจแท้ๆนั่นก็ไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นตัวตนมันก็หมดกันเท่านั้นนะเพราะมันไม่มีอะไรมากไปกว่ารูปธรรมและนามธรรมทุกอย่างมันมีได้จะมีกี่อย่างกี่ร้อยอย่างก็ได้จะไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่เป็นอัตตาคือเป็นตัวตน ทีนี้เมื่อว่าตัวตนมันก็ไม่มีซะแล้วแล้วของของตนจะมีอย่างไรได้มันจึงปฏิเสธหมดทั้งตัวตนและทั้งของตนแล้วทำไมเรารู้สึกว่าตัวตนทำไมจะรู้สึกว่ามีเราที่ผู้ทำผู้พูดผู้คิดอย่างนี้เพราะว่าความไม่รู้ความไม่รู้ความจริงของสิ่งนี้คือความไม่รู้ความจริงอย่างปรมัตถ์จิตใจนั่นเองยังโง่อยู่ยังหลงอยู่ยังต่ำอยู่ยังถูกห่อหุ้มมืดมัวอยู่จึงเกิดความรู้สึกว่ามีตัวมีตนได้เองตามอำนาจของสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่เกิดได้เองเราเรียกว่าสัญชาตญาณความรู้ที่เกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติดังนั้นให้แน่ใจคือว่าความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินั้นไม่ถูกต้องเสมอไปและจะไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันยังเต็มไปอยู่ด้วยยังเต็มอยู่ด้วยความไม่รู้หรืออวิชชาเหมือนกับว่าดอกไม้ที่แรกเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่เบิกบานมันยังหุบอยู่ยังตูมอยู่ทำนองนี้มันก็ผิดกันกับดอกไม้ที่เบิกบานถ้าจิตนี้ยังไม่ได้รับการศึกษาอบรมให้ถูกวิธีมันก็ยังไม่เบิกบานจิตนี้ก็ยังจะต้องหลงไปว่ามีตัวตนแต่ก่อนพอเมื่อใดมีความเข้าใจถูกต้องถึงที่สุดท่านจึงจะรู้ว่าอ๋อมันก็มีแต่สิ่งต่างๆไปตามธรรมชาติไหลเวียนไปตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติตั้งอยู่ตามธรรมชาติดับไปตามธรรมชาติไม่มีแง่ไหนไม่มีความหมายไหนที่น่ารักน่ายึดถือน่าหลงไหลเลยแต่แล้วความโง่เนี่ยพากันไปรักไปหลงไหลไปยึดถือแล้วก็รู้สึกมั่นหมายเป็นตัวตนหรือเป็นของตนขึ้นมาท่านจึงกล่าวได้ว่าทุกสิ่งแม้จะบัญญัติไว้ว่าอย่างไรก็ตามเป็นกี่พวกกี่อย่างก็ตามมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราเห็นจริงเห็นความจริงโดยปรมัตถ์ไม่ใช่จริงอย่างสมมติไม่ใช่จริงอย่างบัญญัติแต่เป็นความจริงอย่างปรมัตถ์เห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันทีนี้จะจริงอย่างยิ่งทีหนึ่งซึ่งจะเรียกว่า ปรมัตถ์อย่างยิ่งขึ้นไปอีกอธิปรมัตถ์เท่านั้นเป็นอธิปรมัตถ์มาเรียกเราเองปรมัตถ์แล้วก็ยังมีอัตปรมัตถ์อย่างยิ่งเป็นอธิปรมัตถ์ก็ว่าที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่พูดเป็นตั้ง3อย่างยังมากไปพูดอย่างเดียวพอแล้วคือว่าว่างทุกอย่างว่างทุกอย่างว่างก็คือว่างจากตัวตนนั่นเองว่างจากสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งคำว่าว่างเนี่ยถ้าจะยากที่สุดของคำบัญญัติเหล่านี้ชาวบ้านชาววัดต่อให้ชาววัดอุบาสกอุบาสิกาก็ยังเข้าใจคำว่าสุญญตาหรือความว่างนี่ไม่ถูกแต่ว่าว่างไม่มีอะไรเลยว่างศูนย์เปล่าหมดนี่แล้วก็กลัวรู้ตัวว่าว่างแล้วแกก็จะพัดตกนิ่วลงไปเหมือนไม่มีที่ขอที่ยึดแต่กลัวเลยไม่กล้าสนใจเรื่องความว่างไม่กล้าศึกษาเรื่องความว่างและไม่กล้าปรารถนาความว่างทั้งที่ปากของแกก็ท่องอยู่ว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นของว่างอย่างยิ่งหรือว่าว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานแล้วก็พูดว่าปรารถนานิพพานแต่ใจนั้นกลัวความว่างไม่ปรารถนาความว่างเลยก็เลยที่ว่าไม่รู้ความหมายคำว่าว่างท่านขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายเหล่านี้พวกเราเนี่ยเริ่มเข้าใจให้ถูกด้วยแต่เดี๋ยวนี้อย่าให้จมอยู่ในสภาพที่น่าหัวเราะเยาะอย่างยิ่งอย่างนั้นก็ให้ว่าเรามีการศึกษาขนาดนี้แล้วย่อมอยู่ในฐานะที่จะเข้าใจได้เรายกให้อภัยแก่คุณตาคุณยายถ้าหากว่าแกจะเข้าใจไม่ได้เพราะว่าการศึกษามันพอพื้นการศึกษามันพอก็ยากที่จะเข้าใจอยู่เหมือนกันท่านเราเข้าใจให้ได้ว่าที่ว่าพุทธศาสนาหรือว่าสิ่งทั้งปวงว่างนั่นน่ะก็คือว่างจากตัวตนว่างจากความหมายแห่งความมีตัวตนนั่นเองว่างจากความหมายแห่งความมีตัวตนนั่นเองเพราะคำว่าตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงความหมายมั่นเท่านั้นเราไม่พูดว่านี่ว่างโดยไม่มีของแข็งที่เป็นธาตุดินหรือธาตุอะไรที่เป็นไม้เป็นเนื้อไม้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม้นี่ไม่ได้มีอยู่หรือธาตุดินนี้ไม่ได้มีอยู่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าในนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่ควรยึดถือว่าตัวตนจึงถือว่าว่าง หรือว่าถ้าจะดูอย่างแง่วัตถุมันก็ดูว่างตรงที่ว่ามันมีแต่การเปลี่ยนแปลงเรื่อยในนี้มีความเปลี่ยนแปลงเรื่อย หรือว่าเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วไม้ชิ้นนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ในโลกต้นไม้ต้นที่จะเป็นที่กำเนิดของไม้ชิ้นนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ในโลกแล้วอีกไม่สี่ร้อยปีสี่พันปีมันก็จะไม่ได้มีอยู่ในโลกอย่างนี้เป็นต้นมีแต่ความไหลเรื่องอย่างนี้ต้องดูลึกซึ้งจนจะเห็นว่าว่างจากตัวตนที่แท้จริงที่ถาวรจึงมีแต่เพียงตัวตนที่เป็นมายาหลอกอยู่ชั่วครู่ชั่วเวลาเท่านั้นนี่คำว่าว่างของวัตถุทั้งหลายเป็นอย่างนี้ที่เขาว่างก็กับจิตใจก็เหมือนกันจิตเนี่ยที่คิดนึกได้เนี่ยก็ยังเป็นความว่างก็เป็นความเพียงไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปของธาตุที่เรียกว่าธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณของนั่นเองมันมีอยู่อย่างเดียวเช่นเดียวกับไม้ไม่มีอยู่อะแต่นี่ไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นอะไรแล้วแต่จะเรียกถ้าเรียกอย่างสมมติแล้วก็เรียกนี้ว่าโต๊ะเรื่องอะไรแต่จะเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าโต้ตัวนี้แต่ถ้าเรียกอย่างบัญญัติเราไม่อาจจะเรียกว่าโต้เราเป็นเรียกว่าธาตุดินหรือธาตุอะไรก็ตามมันคุมกันอยู่เป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าธาตุดินหรือไม้หรือเรียกว่าไม้ก็ยังไม่เรียกว่าโต้ละไอ้เรียกว่าโต้เราก็คิดกันที่จะเรียกว่าไม้ละไอ้ที่เรียกว่าไม้นี่ยังลดลงไปได้อีกว่ามันเป็นสัพพธาตุดินแต่ถ้าว่ามองเห็นฉลาดยิ่งไปอีกมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นโต๊ะหรือเป็นไม้หรือเป็นธาตุดิน แต่จะมองเห็นไปว่ามีแต่ธรรมชาติที่ไหลเรื่อยจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่มีตัวตนตรงไหนที่จะบอกว่างท่านจึงดูโต๊ะนี้ท่านจึงเห็นเป็นรูปร่างอย่างนี้เป็นความว่างหรือเป็นของว่างไปดังนี้เรียกว่าเห็นสุญญตามีผลคือทำให้เราไม่หลงรักไม่หลงยึดถือซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเรื่องเกิดราวต่างๆเพราะความรักและความยึดถือทีนี้ในโต๊ะเนี่ยมันยังง่ายมากเราไม่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจในบุตรภรรยาสามีลองดูสิมันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่างอย่างโต๊ะนี้ได้หรือไม่แล้วมันต้องการความฉลาดอย่างยิ่งความรู้ที่เป็นอิสระจากความโง่ความหลงอย่างยิ่งมันจึงจะสามารถมองเห็นทุกสิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆเป็นแพทย์ลอยแก้วแหวนเป็นพอทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นความว่างไปได้ท่านเราจึงเห็นได้ว่ามายาเนี่ยมายาหรือสิ่งทางตาสิ่งหลอกลวงนี่ก็มีอยู่เป็นขั้นๆมายาอย่างสมมติมายาอย่างบัญญัติมายาอย่างปรมัตถ์ถ้าพูดกันในแง่จริงไม่มายามันก็มีจริงอย่างสมมติจริงอย่างบัญญัติจริงอย่างปรมัตถ์ให้เราระวังให้ดีอย่าให้ไปหลงในเรื่องอย่างนี้จิตใจของเราจึงจะเป็นอิสระที่เรียกว่าสะอาดสว่างสงบหรือเบิกบานรู้อยู่ตื่นอยู่ไม่หลงไหลในพุทธศาสนามุ่งหมายจะสอนเรื่องไม่ให้หลงในมายาทั้งอย่างสมมติอย่างบัญญัติอย่างปรมัตถ์ที่มันยังมีที่ละเอียดมากก็เรียกว่าแม้ว่าตัวเองรู้เรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่างแล้วยังต้องพันว่าเรารู้อยู่อีกอย่างนี้มันก็เรียกว่ายังไม่ถึงที่สุดมันต้องให้ว่าไอ้เราผู้รู้เนี่ยก็ว่างไปด้วยถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งภายนอกเราว่างไปอย่างไรก็ต้องเห็นภายในคือตัวเราตัวฉันตัวจิตที่ผู้รู้ผู้นึกเนี่ยว่างอย่างเดียวกันด้วยมันจึงจะว่างหมดมันว่างหมดทั้งภายนอกและภายในคือว่างหมดนั่นเองพอว่างอย่างนี้แล้วมันไม่มีอะไรจะพับตกริ้วอย่างที่ยายแก่กลัวนักพอถ้าว่างแล้วตัวฉันก็ตกริ้วไม่มีที่เกาะที่ยึดเลยเพราะว่าไอ้ตัวฉันเองมันก็ว่างเมื่อว่างแล้วมันก็ไม่ตกไม่มีการตกมาที่ไหนทั้งจริงไม่น่ากลัวอะไรเลยความว่างมันมีแต่จะทำให้หมดเรื่องราวที่เป็นทุกข์นั่นในความมุ่งหมายของพุทธศาสนาที่สอนให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและสุญญตาคือความว่างเรามองท่านได้เห็นตามที่เด็กเคยบรรยายมาแล้วว่าความทุกข์เนี่ยเกิดมาจากความยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรานั้นความยึดถือจะมีเต็มที่ในสิ่งที่สมมติเพราะว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งสมมติสิ่งนั้นสมมติด้วยความยึดถือนะสมมติจึงเกิดมาจากความยึดถือและอาศัยความยึดถือสมมติว่านายกนายคอสมมติว่าผู้หญิงผู้ชายสมมติว่าสามีภรรยาสมมติว่าทุกอย่างแล้วแต่จะสมมติมันต้องอาศัยความยึดถือจึงจะมีสมมติมาที่ว่าสมมตินี้อาศัยความยึดถือทีนี้ไอ้บัญญัติเนี่ยมันอาศัยความยึดถือเพียงครึ่งเดียวมันยังไม่อาจจะละได้หมดแต่มันก็ละได้บ้างนั่นคืออาศัยความยึดถือเพียงครึ่งเดียวจึงมาติดอยู่ว่านี่ก็ยังเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอะไรอยู่นะท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าความยึดถือมันหายไปสักครึ่งได้เพื่อไม่ยึดถือว่าคนว่าสัตว์ว่าหญิงว่าชายว่าผู้ว่าเมียอะไรนะแต่มายึดถือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทีนี้พอสลายขึ้นไปอีกมันหมดความยึดถือทีนี้ไม่มีดินน้ำลมไฟไม่พูดถึงแล้วมองเห็นแต่อันจังทุกครั้งนักตาหรือว่างเท่านั้นดังนี้มันหมดความยึดถือที่นี่มีความยึดถือเต็มที่ที่นี่มีเหลือครึ่งหนึ่งที่นี่มันที่นี่หมดเลยท่านต้องรู้ว่าความจริงมันมีอยู่อย่างยึดถือเต็มที่ตรงนี้ครึ่งยึดถือตรงนี้หมดยึดถือเลยตรงนี้ ทั้งของหลอกก็เหมือนกันหลอกโดยที่ยึดถือเต็มที่ก็มีไปหลงเอาอะไรนั่นเต็มที่แล้วหลอกอย่างยึดถือขึ้นหนึ่งแล้วหลอกอย่างไม่ยึดถือเลยก็หมายความว่าเราไปหลงเอาไอ้ว่างนั่นน่ะความมีตัวมีตนขึ้นมาอีกนี่มันได้แก่คนที่เพียงแต่สักว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็เฮอตามตามกันไปได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความว่างเรื่องนิพพานก็ยึดทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรมันจึงเป็นเรื่องหลอกได้เหมือนกันมันยึดถือเท่าที่ความไม่ยึดถือนั่นเองก็เขาไม่รู้จักความไม่ยึดถือแต่หลงบูชาความไม่ยึดถือแล้วก็ยึดในความไม่ยึดถือนี่เรียกว่าได้ที่เห็นมายาและของจริงซึ่งมีอยู่เป็นสองฝ่ายอย่างนี้แต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าพุทธศาสนาต้องการจะให้แทงตลอดมายาเลยรู้ตลอดมายาอย่าให้หลอกลวงอยู่ได้เพื่อให้ท่านนักศึกษาเข้าใจง่ายอยากจะที่อีกแง่หนึ่งว่าสิ่งที่เรียกว่าของจริงหรือความจริงกับความยึดถือนั้นน่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอันเดียวกันคือหมายความว่าความยึดถือนั้นมีได้แม้ในของที่ไม่จริงทั้งตัวตนความเข้าใจว่ามีตัวเป็นตนจริงเกิดขึ้นได้ทั้งที่ไม่มีตัวจริงและของจริงมันจะเข้าใจง่ายด้วยการยกตัวอย่างอีกเช่นเคยมันอย่างว่าแม่รักลูกว่านี่ลูกแล้วก็รักอย่างหัวแก้วหัวขวานอย่างนี้ไอ้ความรักว่าลูกความสำคัญว่าลูกเนี่ยเป็นเรื่องท่านสมมติอย่างยิ่งแล้วไม่ใช่ความจริงที่สุดได้ง่ายๆอย่างนี้ตรงว่าแม่คนนี้คลอดบุตรออกมาแล้วถูกตัดเปลี่ยนเสียโดยการไม่รู้สึกเมื่อแกกำลังคลอดมาใหม่ๆกำลังสลบอยู่หรืออะไรอยู่ก็ตามเขาตัดเปลี่ยนลูกแล้วแกก็คิดว่าไอ้เด็กปลอมคนนี้เป็นลูกของแกแกก็ต้องรับอย่างหัวแก้วหัวแหวนเหมือนกับลูกของแกจริงๆนี่จึงพิสูจน์ว่าความจริงกับความยึดถือนั้นไม่ใช่อันเดียวกันมันยึดถือได้แม้ในของที่จริงลูกคนนี้เป็นอย่างไรแกก็จะต้องยึดมั่นถือมั่นมากถ้าลูกคนนี้ถูกฆ่าตายแกของมันจะตายไปด้วยทีนี้อีกทีหนึ่งไอ้ลูกจริงของแกคนนั้นน่ะที่เขาขโมยไปเนี่ยเพราะวันหนึ่งมันมาหาแกเนี่ยแกก็ไม่ได้รักมันไม่ได้ยึดถือมันทั้งที่เป็นลูกจริงนี่ก็แปลว่าไอ้ความจริงกับความยึดถือมันคนละอันอยู่เรื่อยที่สมมติว่าไอ้ลูกจริงคนนั้นมันถูกฆ่าตายต่อหน้าแกก็ไม่เดือดร้อนอย่างลูกแกถูกฆ่าตายอย่างมากแกก็จะพูดโทษประคำอย่างตามภาษาธรรมเนียมชาวบ้านแต่ถ้าที่ไอ้ลูกล้อมแกนั่นถูกฆ่าตายสิแกก็จะแทบจะตายไปด้วยคือถึงว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานนี่น่าจำเป็นจะต้องมาเป็นความจริงความยึดมั่นถือมั่นมีได้ไหมในสิ่งที่ไม่จริงถ้ามีสมมติเท่านั้นว่าลูกมีสมมติเท่านั้นว่าแม่ไม่ใช่ของจริงมันจึงพิสูจน์ว่าสมมตินั้นไม่ใช่ของจริงส่วนบัญญัตินั้นก็เป็นครึ่งจริงต่อเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นใดๆนั่นแหละมันจึงจะไม่มีความทุกข์แล้วเมื่อไม่ได้บัญญัติว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้สมมติว่าอะไรเป็นมันก็จริงจริงมันก็จริงไปทุกอย่างเพราะไม่ได้บัญญัติและสมมติที่เราก็เหมือนกันเราทุกคนเนี่ยเราได้รักอะไรเหมือนกับแม่รักลูกบ้างเราได้ยึดมั่นอะไรอยู่เหมือนกับที่แม่ยึดมั่นในลูกบ้างเรียกว่ารักโลกรักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในโลกยึดมั่นในโลกยึดมั่นในโลกียธรรมเนี่ยถ้าเรียกตามภาษาวัดภาษาศาสนาเรากำลังหลงรักในสิ่งที่น่ารักกำลังหลงเกลียดในสิ่งที่น่าเกลียด เราจะหลงรักในสิ่งที่ไม่ควรหลงรักเลยเช่นเดียวกับที่ว่าแม่คนนี้ไปหลงรักลูกที่ปลอมอย่างนี้เป็นต้นเช่นเราก็รักโลกทั้งปวงนี่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนี่ก็อย่างนั้นแฝงเหมือนกับแม่รักลูก ยึดมั่นในลูกของเรานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องทรัพย์ลาภแต่ลาภสการะทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงไมตรีอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นทางมาของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือสุขเวทนานั่นเองถ้าเราจึงยึดถือมากขึ้นยึดถือมากขึ้นที่เรียกว่ามายาที่เราต้องรู้จักจะจำคำว่ามายาที่เราต้องรู้จักมาให้ได้แล้วก็จะเป็นเครื่องป้องกันได้มากที่มาอยากจะแม่เห็นเลยว่าในความหลงใหลในเรื่องนี้มันมีได้ในทุกกรณีแม้ในกรณีที่เป็นสิ่งที่เรานับถือบูชาถ้าหากว่าเราไม่เข้าถึงความจริงของสมมติบัญญัติอะไรเหล่านี้แล้วเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะเหมือนอย่างว่าเราจะหยิบเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาวินิจฉัยพระพุทธเจ้าโดยสมมติเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าโดยบัญญัติเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าแท้จริงเป็นอย่างไรเราจะต้องรู้ถึงขนาดนั้นเพราะเมื่อนายกนายทอนายคอนายงอเป็นเรื่องสมมติตั้งคำว่าพระติชัดขาดหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องเป็นเรื่องสมมติเหมือนกันชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าสิทธัตถะนี่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าจะไปยึดบุคคลนั้นว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระเจ้าอย่างสมมติหรือว่าถ้ายิ่งไปยึดเอาพระพุทธรูปพระพุทธรูปในโบสถ์อย่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งเป็นสมมติมากกว่าไปอีกสมมติภายนอกมากกว่าไปอีกที่น่าว่าเราจะไปบัญญัติเอาร่างกายของท่านเดี๋ยวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นองค์พระสิทธัตถะหลังจากบวชแล้วและตรัสรู้แล้วตรัสรู้แล้วด้วยว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ยังไปยึดถูกบัญญัติถูกมายาท่านบัญญัติว่าหัวใจของท่านมันเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็เป็นไปหลงยึดถูกส่วนที่เป็นบัญญัติว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังชั่วหน่อยกว่าที่จะยึดเนื้อหนังเปลือกนอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ที่ใจเขายังชั่วหน่อยที่ถ้าจะให้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้จริงเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่มีอยู่ในใจนั้นภาวะอย่างไรที่มีอยู่ในใจนั้นเราจะพบว่าภาวะที่เป็นความรู้แจ้งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าภาวะที่เป็นผลคือปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือภาวะที่เป็นความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดเองเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ยังถูกกว่าถ้าถูกกว่านี้ไปอีกคือถูกถึงที่สุดก็ว่าคือความว่างนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงซึ่งมีอยู่ในหัวใจนี่ความว่างนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงถ้าเราเองอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นได้ถ้าหากว่าเราทำใจของเราให้ว่างได้อย่างนั้นท่านพระพุทธเจ้าก็มีโดยสมมติพระพุทธเจ้าโดยบัญญัติพระพุทธเจ้าโดยปรมัตถ์ได้สมมุติที่พระธรรมพระธรรมก็เหมือนกันเองตาแก่ยายแก่ก็บอกว่าไปเอาพระธรรมจากวัดมาทีจะมาตั้งสวดตบสวดอะไรนี่นั่นแก่หมายถึงเหตุที่ใส่กระดาษทับไปทับมานะมีตัวหนังสือเขียนอยู่ในนั้นว่าพระธรรมอย่างนี้มันพระธรรมโดยสมมติอย่างยิ่งทีนี้เราจะฉลาดกว่านั้นไม่เอานั่นเป็นพระธรรมเอาข้อความในนั้นหรือความหมายของตัวหนังสือที่เขียนอยู่ในนั้นเป็นพระธรรมมันก็ยังเป็นเรื่องบัญญัติอยู่นั่นเองคือบัญญัติข้อความที่นี่ที่ในใจความมันอย่างนี้เป็นพระธรรมยังเป็นพระธรรมเพียงแค่บัญญัติเพราะว่าพระธรรมที่แท้จริงนั้นมันคือความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดมีได้หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามตัวหนังสือเหล่านี้แล้วหรือว่าจิตมีความว่างถึงที่สุดแล้วภาวะแห่งความว่างที่เกิดขึ้นต่อการเย็นในการปฏิบัตินี้คือพระธรรมที่แท้จริงถ้าจึงไปอยู่ที่ความว่างเป็นอันเป็นสิ่งเดียวกันกับพระพุทธถึงพระสงฆ์ เราสมมติก็คือว่าคนที่ห่มจีวรเหลืองๆโกนหัวขึ้นทะเบียนอยู่ที่วัดนั้นวัดนี้เนี่ยเป็นพระสงฆ์อย่างนี้พระสงฆ์โดยสมมติซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ถูกตัวจริงอย่างนี้เหมือนกันที่เลื่อนมาถึงชั้นบัญญัติระหว่างผู้ที่รักษาศีลอย่างนี้หรือว่ากายใจที่กำลังปฏิบัติอยู่อย่างนี้เอาเป็นพระสงฆ์อย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดต่อเมื่อถามอย่างเดียวกันกับที่ถามทีแรกว่าอะไรบ้างที่มีอยู่ในหัวใจนั้นในหัวใจของพระสงฆ์แล้วก็คุณธรรมที่เป็นการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเลยเป็นจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงและความว่างนั้นคือพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นพระสงฆ์ท่านสูงสุดเป็นท่านปรมัตถ์และเป็นอันเดียวกันหมดทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นี่ได้แต่ความว่างนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นตัวเปรียบเทียบเรื่องอื่นๆต่อไปอีกจะมายกตัวอย่างเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดวัตถุสูงสุดมาให้ฟังเพื่อจับให้ได้ว่าแม้ในสิ่งที่เรายึดมั่นยึดว่าเป็นสิ่งสูงสุดเอาเป็นที่พึ่งกันเนี่ยก็ยังต้องระวังว่ามันมีอยู่ทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงหรืออย่างสมมติที่สุดจนแท้ว่าจะใช้ได้ประโยชน์ก็แต่เด็กหรือว่าแต่คนที่ไม่มีการศึกษานะถ้าเราคนที่มีการศึกษาจะเลื่อนขึ้นมาจนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงอย่างเด็ดขาดอันนี้มันจริงอย่างสมมติให้มันจริงอย่างปรมัตถ์อย่างบัญญัติต่อเมื่อถึงนี้จึงจะเรียกว่าจริงอย่างเด็ดขาดคือจริงอย่างปรมัตถ์ที่เพื่อที่จะเห็นตัวอย่างของมายาและของจริงเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นผู้มีความแจ่มแจ้งในเรื่องว่าสมมติเป็นอย่างไรบัญญัติเป็นอย่างไรปรมัตถ์เป็นอย่างไรและเราก็พยายามที่จะพูดจะทำจะพูดจะคิดโดยที่รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอะไรเป็นสมมติอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตถ์และเราก็จะสามารถจะพูดให้ถูกเรื่องได้ประโยชน์และสมเด็จประโยชน์ทุกอย่างไปถ้าพูดกันอย่างสมมติเรื่องของสมมติเรื่องของชาวบ้านเขาก็พูดกันอย่างวิธีของสมมติมันก็จริงไปอย่างสมมติถ้าพูดอย่างสูงขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องทางจิตใจสูงมันก็พูดอย่างบัญญัติสูงไปก็พูดอย่างปรมัตถ์มันไม่มีทางขัดขวางกันเลยเดี๋ยวนี้ที่ทะเลาะมีว่าจนถึงกับโกรธกันไม่ดูหน้ากันตามศาลาวัดในวัดนั่นเองก็เพราะว่ามันมีการฟัดเวียงกันโดยการที่คนหนึ่งพูดอย่างสมมติคนหนึ่งพูดอย่างปรมัตถ์คนหนึ่งพูดอย่างยึดมั่นคนหนึ่งพูดอย่างไม่ยึดมั่นมันก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทอันได้แม้ในการพูดถึงธรรมะในการพูดโดยธรรมะพูดเรื่องความดับทุกข์นั่นเองแต่เราจะต้องไม่ลืมว่าที่ว่าเป็นสมมติหรือเป็นบัญญัติซึ่งเป็นมายานั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายอะไรไม่มีค่าอะไรนี่ก็ไม่ใช่เมื่อมันเป็นสมมติมันก็มีผลไปตามแบบของสมมติเป็นบัญญัติต้องมีผลไปตามแบบของบัญญัติเพราะเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องการกระทำกรรมเรื่องการรับผลกรรมถ้าเป็นเรื่องสมมติก็มีผลอย่างสมมติแต่บัญญัติต้องมีผลอย่างบัญญัติปรมัตถ์ก็มีผลอย่างปรมัตถ์อย่าได้หลงท่าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วก็ทำบุญก็ไม่ต้องมีบุญทำบาปก็ไม่ต้องมีบาปอย่างนั้นไม่ต้องทำอย่างสมมติได้อย่างสมมติทำอย่างบัญญัติได้อย่างบัญญัติทำอย่างปรมัตถ์ได้อย่างปรมัตถ์แล้วแต่จะมีความรู้เพียงไรเข้าถึงความจริงได้เพียงไรเข้าถึงความจริงอย่างสมมติเข้าถึงความจริงอย่างบัญญัติเข้าถึงความจริงอย่างปรมัตถ์ท่านสรุปความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามายามายานั่นคือมันแปลว่าไม่มีตัวจริงมันมีอยู่เป็นท่านๆอย่างนี้แล้วถ้ายิ่งมายามากเท่าไรจะยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นนั่นเราจะต้องแทงทะลุม่านหรือเครื่องบังเหมือนกับม่านเนี่ยมายาเนี่ยเป็นม่านอย่างยิ่งเป็นเครื่องบังอย่างยิ่งต้องแทงทะลุม่านของมายาให้เข้าทั้งความจริงของสิ่งต่างๆทุกสิ่งให้จนได้ แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมะหรือเข้าถึงพุทธศาสนาได้ทันทีโดยแท้จริงท่านจึงได้กล่าวถึงเรื่องนี้มากหน่อยและขอย้ำมากหน่อยว่าขอพยายามดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปในลักษณะที่ทะลุมายาถึงของจริงถึงความจริงให้ได้เป็นลำดับลำดับไปจงทุกท่านด้วยเราก็จะได้กล่าวกันในวันหลังถึงข้อที่ว่าแม่เป็นมายาเนี่ยมันก็ยังมีฤทธิ์เดชมีเรื่องราวมีปัญหามากมายได้อย่างไรต่อไปสมาคมฤทธิ์การบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้